You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko ngayon si Jasper Alana mula Cancer Council sa Victoria at ating pag-uusapan ang hepatitis at liver cancer. Magandang araw, Jasper.
Magandang araw.
Salamat sa panahon mo.
Salamat din for giving me a chance to share yung campaign ng Cancer Council Victoria.
So, isa sa bawat 25 Pilipino ay nabubuhay ng may Hep B o C.
Tama.
At marami sa atin dito sa Australia ay nasa panganib na dahil kakaunti ang kaalaman.
Oo, tama din yun. Ang isang kakaiba kasi ng hepatitis B and C, wala siyang symptoms na makikita. So, pwedeng healthy tayo, yung sa paningin natin, healthy tayo, wala tayong naramdaman, pero affected na pala tayo ng hepatitis B and C.
So, yung Hep B or C, ito yung namamaga yung atay natin.
Yes, that's correct. Ang hepatitis is it's a virus na nakaka-affect ng liver natin, inflammation of the liver.
Naalala ko kasi pag bubiyahe ka, 'di ba? Punta ka sa GP mo, sabihin mo sa GP mo, o bubiyahe ako, ano ba 'yung mga kailangan kong bakuna? Kung hindi ako nagkakamali, kung pupunta ka sa Pilipinas, irerekomenda nila na magpabakuna ka sa hepatitis.
Oo, tama din 'yan. Meron tayong test para malaman kung vaccinated na tayo sa hepatitis B or hepatitis C. So, yun yung gustong i-share ng Cancer Council. So, for prevention talaga tayo. Na ano.
Sabihin ko, malinis naman yung pagkain dito. Eh, bakit naman ako vulnerable sa Hep B or C, hindi ba?
Ah, okay. Magandang tanong yan. Ang pagkuha kasi ng hepatitis B and C ay hindi nanggagaling sa pagkain. So, yun yung nalalaman ng karmihan, which is hindi yun yung tama. So, ang hepatitis B, nakukuha to sa iba-ibang paraan. Ang isa dito is yung galing sa nanay, sa panganganak. Yung isa is yung unprotected sex. Yung isa pa is pag hindi malinis, yung sa ginamit na mga tools sa medical procedure or dental procedure. Tapos, yung isa pa is yung infected blood natin. So, hindi siya nanggagaling sa pagkain or yung iniinom natin.
So yung Hep C, yung hepatitis C naman?
Ang hepatitis C naman is ganun din siya. Katulad din siya ng hepatitis B halos, except may isa lang siyang kaibahan. Nakukuha siya through blood talaga. So yung unprotected sex kasi sa hepatitis B, makakakuha ka ng hepatitis B. Pero yung unprotected sex na walang presence ng blood, yung unprotected sex na may blood, yun yung makakakuha ka ng hepatitis C.
May misconception kasi sa atin na pag kumakain ka ng fishbowl o kumakain ka sa tabi-tabi, nakaka-hepatitis. So, hindi yun totoo.
Hindi yun totoo. Oo. Yun ang hepatitis B or C ay hindi ka mahahawa nun sa pag-share ng pagkain, share ng inumin, yung breastfeeding, hugging, kissing, yon, hindi siya doon nakukuha. So direct through blood or through yun yan, unprotected sex or mother to child.
Yung hepatitis B at C, sa pagkakaalam ko ay managagamot, hindi ba?
Nagagamot, tama yan, tama din. Ang hepatitis B is tsaka hepatitis C. Ang hepatitis B is nagagamot. Ang hepatitis C...
Lifelong condition siya, hindi ba?
Lifelong condition. Ang hepatitis B and C kasi, tinatawag na chronic hepatitis na yan. Pag more than 6 months, meron ka niyan. So, pag nalaman na more than 6 months na yung hepatitis B or C mo, chronic hepatitis na ang tawag doon. Para sa paggamot naman, i-clarify ko, ang prevention, the best way to prevent hepatitis B is through vaccination. Tapos, pero pag may chronic hepatitis B ka na, pwede ka namang i-treat na lang. Treatment, continuous treatment na. Lifelong na yung treatment mo. So, ang hepatitis C naman, pag nalaman na may hepatitis C ka, pwede, hepatitis C kasi can be cured. So may iniinom kang gamot para mawala siya sa katawan mo, yung hepatitis C.
Pero yung hepatitis B, panghabang buhay ka nang kailangan.
Habang buhay mo na meron, inaano siya, parang kumarang minementin, may treatment na siya na pwede kang inumin.
Bakit kailangang maagapan? Ano yung panganib nito sa ating kalusugan?
Ayan, magandang tanong din yan. Ang hepatitis, pag pinabayaan natin to or hindi natin, kasi nga tulad ng nabanggit ko kanina, wala siyang symptoms na nakikita. Hindi katulad ng flu na nilalagnat ka or pag may ibang sakit, medyo may symptoms. Ito kasing hepatitis, wala siyang symptoms. Parang maganda ang pakiramdam mo, hindi mo alam na meron ka na palang sakit na to. Pag pinabayaan mo to, magkokosto in the long run ng swelling or scarring ng liver natin. To the point na pwede ding magkaroon ng liver cancer or yung tinatawag nating may paglaki sa may paglaking bagay sa liver natin na hindi dapat nandun.
Di ba sa atin nga, sasabi nila may mga biro-biro na pag naninilaw ka, para kang may hepatitis.
Oo, tama.
Pero sa huling bahagi na ba yun? Hindi
sa
ba
huling
yun?
Bahagi na yun. Kasi ibig sabihin nun, damage na yung liver mo. Ano na siya, ibang treatment na. Ang kumbaga mayroon ng naapektuhan na ang liver mo. Na, no?
Alam naman nating lahat na isa yun sa mga mahalagang bahagi ng ating katawan, hindi ba? Yung ating atay.
Oo, napaka-important ng ating atay.
So, anong maaaring gawin para malaman natin na kung tayo ay nasa panganib o kung tayo ay kailangan ng karagdagang pagkonsulta kaugnay sa hepatitis?
Ayan, magandang tanong din yan. Ang pinakamagandang unang step ng sa ating mga kababayan is kumonsulta sa kanilang GP at mag-request ng pag-test ng hepatitis B or C. Kasi meron test na malalaman kung tayo ba ay nabakunahan na dati ng hepatitis B or C at malalaman din kung tayo ba ay infected ng hepatitis B or C.
Ito isang blood test.
Blood test. Oo, tama. Blood test siya.
Kung di ako nagkakamali, kasi sa atin, di ba, nung bata tayo, yung mga magulang natin, sinisiguro na nabakunahan tayo. Kung naalala natin na nabakunahan tayo, kailangan pa rin nating magpa-test?
Oo. Mas maganda pa din na updated yung yung test natin ng para malaman natin na kung vaccinated tayo ng hepatitis B and C.
Kasi minsan kailangan mo ng booster, hindi ba?
Yes, that's also correct. Ang booster shot ng hepatitis B is after 6 months. Actually, personally, I had my booster shot last week, 2 weeks ago. So, yun.
So, mahalaga na maging updated. At para malaman natin to, ang isang simpleng tawag lang at gumawa ng appointment sa ating GP.
Yes, that's correct. Sa karamihan ng Filipino Australians naman are covered ng Medicard. So, pwede nang sasabihin nyo sa GP na gusto nyo magpa-test for hepatitis B and C.
Ngayon, kung kailangan pa ng impormasyon, pwede bang tumawag sa inyo sa Cancer Council?
Yes, maraming salamat for that also. Na pwedeng tumawag ang sino man sa 13-14-50 and hanapin ang Cancer Council Victoria para kung may katanungan sa campaign na to ng hepatitis B and C prevention.
Maraming salamat, Jasper Alana, ating Filipino Bilingual Health Facilitator para sa Cancer Council Victoria.
So, maraming salamat din.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.